Геплеяр Азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерле диңгечилер. Сүгүн 2025 жылдын 17 июлу, эптенин пенсенбе күнү. Сүгүнкү программабызда Ашхабадда тозонну эл турду, Балканды күчөлөрү суу бакты. Марда хор дүшөн маалар базара чыгарылар. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеклердиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары менен таныштырыярын. On 16 июльдө Түркменистанын халк маслагатынын башлыгы Курбанулы Бердимухамедов Азербайжанга сапар эдер. Ерлимет Боготура, Озолк президенти Бакуунун аэропортунда премьер-министрин биринчи орун басары Якуп Эйюбов ве дашкы иштер министринин орун басары Самир Шарифов дагы каршы алыптыр. Азербайжанын президентинин веб-сайтына көрө Илхам Алиев менен Бердимухамедовдун дуусу кести. Алиев iki yurdun arasında siyasi, iqtisadi, sol tağında transport ve energetik pudog boyunca köp öňe gidişliň bardygyny aýdyp, geljekki hyzmatdaşlyk barada hem pikir alysyljakdygyny aýtdy. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokarky jaýlaryny 15 müň goly talip tamamlady. Bu barada 16-njy iýulda hökümetçi Türkmen online neşirleri habar berdi. Maglumatora 2024-2025-nji okuw ýylynda 10 müň goly hünärmen, 4900-den gowrak bakalawr, 550 goly magister okuwlaryny tamamlapdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň orta mekteplerinden her ýyl 90 müň töwereği okuwçy uçurum bolýar we olardan 20 müň töwereği ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýär. Täze okuw ýylynda ýurdun ýokarky jaýlaryna 16782 talibi, orta hünär okuw mekteplerine bolsa 10879 adamy kabul etmek meýilleşdirilýär. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurdun ýokarky jaýlaryna girmek üçin Dallas gärlerden alynýan paranyň 10 ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Rusiýanyň harby güýçleri 16-njy iýulda geçilen gize Ukrainanyň Vinnitsa we Kryvyi Rog şäherlerine güýçli zarba urdy. Mundan başga Harkiv, Odessa oblasty we Sumy raketa we dron hüjümlerine sezewar boldy. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň habaryna görä Vinnitsada dron hüjümlerinde 8 adam yaralandy. Kryvyi Rog şäherine 20-den gowrak dron we bir balistik raketa bilen hüjüm edildi. Şäheriň ensemi künjeginde ýanygynlar ýüze çykdy. Bir tenaat kärhanasy doly ýok edildi. Bir adam yaralandy. Harkiv şäheriniň häkimetleri 3 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Odessa oblastynyň Izmailski etrafynda dronlar infrastruktura detgasyna hüjüm etdi. Adam ýetgisi ýok. Sumy şäherinde dron tenaat kärhanasyna hüjüm etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, ötün gijanyň dowamında 200 töwregi dron urup düşürildi. Sol bir wagtda bir raketanyň we 57 dronyň 12 ýerde nysana urundygy tasdiklanyldy. 15-nji iýulda agşam Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde yerli Azerbaýjan diasporasynyň ýolbaşçysy Sahin Sikhlinskiýniň ogly Mutvali Sikhlinski taklandy. Bu barada bir näçe media habar berýär. Ivan Run neşeriniň maglumatyna görä, Mutvali torugy çekildi. Onuň saklanmagy bolsa, kanun goraýjy daranyň işlerini ýetirilen şiket bilen baglanşykly. Şu aýyň başynda Mutvali Sikhlinskiýniň kakasy Sahin hem saklanypdy. Ol torugy edilenden bir näçe sagat soň azatlyga goýberildi. Sikhlinskiýniň oglunyň saklanmagy güýç edarlarynyň kakasyny saklaýan purtady, onuň bir kanun goraýjy işlerini yaralamagy bilen bagly bolmagy mümkin diýip Ura-ru Nisri ýazýar. Mundanyň Mutvali Sikhlinski kakasynyň Yekaterinburgda 2001-2011 ýyllar aralygynda amala aşyrylan adam öldürmeler we öldürmäge finansyklar bilen baglanşykly derňewden etýän Safarov dogunlaryna garşy gowdugan jenaýat işinde saýat hökümünde geçýändigini aýdypdy. Bu jenaýat işi boýunça 27-nji iýunda Russiýanyň derňew komiteti Yekaterinburgda reýd geçirip Azerbaýjandan bolan 10 adamy saklady. Sol wagt tutsak edilenleriň ikisi aradan çykdy. Bu wakalar Azerbaýjan bilen Russiýanyň arasyndaky dartgynalyklaryň hasam ýitileşmegine getirdi.